Blaženstvo je mirovanje uma koji se shvatio kao instrument apsolutnog bića. Um kao instrument konkretnog bića, na primjer čovjeka, je um koji je aktivan na nivoima delatnika za biće kojem telesno pripada. Delatnik, posmatrač delatnika i posmatrač posmatrača delatnika. Postoje blaženstvo na nepokolebljivoj veri i blaženstvo na istinitom znanju. Blaženstvo na nepokolebljivoj veri je, na primjer, ono koje u čovjeku traje kao jaka vera u bolju životnu situaciju u budućnosti, što je u stvari nepokolebljivi optimizam, ili kao nepokolebljiva vera u objašnjenje stanja stvari iz koje proizađe nepokolebljiva vera u Boga, bez obzira na to da li u Boga kao ličnost ili u Boga kao skup svih mogućnosti. Blaženstvo na znanju je, na primjer, blaženstvo na osnovi nepokolebljivog poznavanja merljivih stvari, kao što su blaženstvo čovjeka koji se smatra dobrim matematičarem, dobrim poznavaocem građe živog tela i fiziologije organa živog tela, blaženstvo astronoma, blaženstvo mikrobiologa, blaženstvo elektroničara, fudbalera, pevača, hatha yoga praktikanta. Zadovoljstvo nekog bića, njegova radost, što uglavnom nazivamo srećom, ne vodi biće u blaženstvo, jer zadovoljstvo bića zavisi od posjedovanja materijalnih stvari. Trajnije bude blaženstvo bića sa nekim konkretnim znanjem bez nepokolebljive vere, nego blaženstvo u kolebljivoj veri, a bez istinitog znanja. Najgrandioznije je blaženstvo u nepokolebljivoj veri na posjedovanju istinitog znanja, odnosno u istinitom znanju na posjedovanju nepokolebljive vere. Takvo blaženstvo ja nazivam savršenim jedinstvom, ne dvojnošću. Ovdje se nametnu dva pitanja. Da li čovjek treba težiti dostizanju savršenog jedinstva i koje znanje i koja vera zajedno uzrokuju sticanje osjećaja savršenog jedinstva? Odgovor na prvo pitanje je: ne koristi težnja ka sticanju savršenog jedinstva, jer se savršeno jedinstvo etablira u biću čim ono u sebi stekne nesumnjivo poznavanje stanja stvari. Dakle, treba prvo težiti shvatanju stanja stvari. Ovim ujedno odgovaramo i na drugo pitanje. Nesumnjivo poznavanje stanja stvari etablira nepokolebljivu veru u biću, a oba zajedno etabliraju u njemu osjećaj savršenog jedinstva. Sva beda ovog svijeta znači da ljudi uglavnom nisu intelektualno sposobni da shvate stanje stvari, nego se ljuljaju između oduševljenja nekim objašnjenjima stanja stvari i sumnji u ista ta objašnjenja. Poznati filozofski sistemi ovog sveta i sve oblasti materijalno merljivih stvari, takozvane konkretne nauke, uzeti zajedno ne valjaju. Da filozofski sistemi ovog sveta i sve oblasti materijalno merljivih stvari smisleno objašnjavaju stanje stvari, imali bismo opšte ljudsko blaženstvo i na tome opšte ljudsku radost. Smislena filozofija je ona koja stanje stvari objašnjava sa čovjekom kao bićem sa svrhom, što su i sva druga živa bića, ali je čovjek jedino biće koje je dostiglo taj nivo da može ispuniti potrebu univerzuma da dođe do samosvesti. Završeno jedinstvo je ono stanje u kom se neko živo biće nađe kad sebe shvati kao apsolutno ja. To je stanje svesnosti bez viđenja sebe kao subjekta, bez viđenja sebe kao objekta i bez radnje između ta dva segmenta sebe. Samo jedno ja. To može dostići samo umno razvijeno biće, kao na primjer umno razvijen čovjek, a nijedna životinja ove planete to ne može. Problem ove civilizacije je u tome da su mnoga naizgled ljudska bića umno u stvari životinje, kad deluju sebično ili u interesu svoje porodice, svog klana, ili su beštije kad razaraju iz zadovoljstva. Dakle, čovjek je biće sa svrhom u cilju dostizanja savršenog jedinstva. To jest, čovjek je biće koje sebe treba shvatiti kao biće kojim je nenametnuta svrha, nenametnuti zadatak da se shvati u apsolutnom, a ne da sebe smatra bićem u čijem interesu egzistira sve ostalo. Filozofski sistemi koji ne shvataju čovjeka kao biće sa svrhom jesu zablude iz kojih nastaju neosnovana verovanja. Literatura koja nema osnovu na filozofiji koja čovjeka shvata kao biće sa svrhom jeste zabava, koja je štetna kad u čitaocima izaziva zabludu da njom, tom literaturom razumevaju stanje stvari, univerzum sebe, Boga, dimenzije svog bitisanja. Zato literata koji stvara na neshvatanju univerzuma, literata koji ne shvata smisao postojanja čovjeka, koji ne shvata kad je čovjek u stvari Bog, sme pisati priče i romane o ljubavi i kriminalu, ali ne sme ljudima nuditi zablude da im objašnjava večne teme filozofije, Boga, slobodu čovjeka i besmrtnost. Međutim, kako literata koji ne shvata stanje stvari može shvatiti da ne shvata stanje stvari? Odnosno, kako onaj koji je ubeđen da shvata stanje stvari sme biti siguran da ga zaista shvata? Kad smo svi svjedoci toga da su mnogi bili neosnovano sigurni u to da shvataju stanje stvari i da su neki bili shvatili stanje stvari, ali nikog u to nisu mogli ubediti. Stvari tu stoje prosto. Ono biće koje se podigne na nivo savršenog jedinstva ne sumnja u svoje shvatanje stvari, a ono učenje koje drugo biće podigne na nivo savršenog jedinstva jeste učenje u koje se ne sumnja.